Joo, kiitoksia. Tämä illan aihe on ihan loistava, erittäin tärkeä. Ja mäkin olen viime aikoina just havahtunut tähän asiaan, että nimenomaan tämä koron vääryys. Ja oikeastaan se niin kuin kysymys, että mitä raha on, että sitä ihmiset ei pohdi tarpeeksi. Ja kun kyse on nimenomaan siitä, että mitä mä oon käsittänyt viime aikoina, että 97% kaikesta rahasta, mikä on, on nimenomaan velkaa. Ja tavallaan, okei, siinä kun me puhutaan, että maailmassa on liikaa velkaa ja että kaikki raha ja varallisuus siirtyy jollekin niin kuin pankin omistajille sun muuta, niin se ehkä, siitä on ehkä helppo vieraantua, kun itse lähtee ajattelemaan tätä. Että okei, mä käytän rahaa ihan mitä mä käytän, mutta ei mun nyt niin hirveästi ole velkaa. Mutta sitten, kun se käytäntö on se, että suurin osa tai niin kuin se palkka, mitä sä saat, niin oikeastaan se on jo velkaa. Ja tultavasti se on esimerkiksi sen firman ottamaan velkaa, tai sitten se voi olla esimerkiksi meidän valtio ottamaan velkaa. Niin, taas oikeastaan se vallankumous, mikä tässä pitäisi tapahtua, on, että ihminen lähtisi kysymään ja miettimään, ottaa sen setelin taas, kun se pankkikortin käteensä, ja miettii, että mitä nämä rahat on tai missä ne on, onko niitä oikeasti olemassa. Kun peruslähtökohta on, ajatellaan pankkeja esimerkiksi. Ihmiset ajattelee, että pankissa on joku valtava holvi, jossa on kaikki kolikot ja niin kuin, omaisuus, mitä pankit pitää sisällään, mistä on sitten oma viipale mun pankkitilille. Mutta kyllä se oikeasti se raha on vain enterpainalluksella. Siis hyvin harvat, tai jos kukaan, käy oikeasti viemässä rahaa pankille, että voitteko pitää tätä tallessa, ja niin kun, että se kasvaisi korkoa ja sitten jakaa sitä muiden käyttöön, jotka tarvitsee niin kun velkaa esimerkiksi. Kun pankkiin mennään ainoastaan pyytämään rahaa, ja pankille on annettu se valta, että ne voi painaa enteriä, että tässä on, olkaa hyvä. Niin. No joo, kommentoikaa tätä.
Joo, erittäin paljon kommentoitavaa, mutta lyhyesti voisi sanoa, että se ongelma on nimenomaan siinä, että meillä on järjestelmä, jossa ylipäätään sallitaan yksityiset pankit. Ei pitäisi olla mitään yksityisiä pankkeja. Mikä pankin tehtävä on lähtökohtaisesti, jos ajatellaan? Mun mielestä kaikki velka ei ole pahaa. Mutta mä kyseenalaistan sen, että meidän suurin osa nimenomaan velasta on velkaa, joka ei liity tuottavaan toimintaan mitenkään, eikä se palvele ketään muuta kuin niitä velanantajia. Niin suurimmasta osasta velkaa pitäisi päästä eroon. Ja nimenomaan rahoitus, mitä se palvelee? Se palvelee kotitaloutta, se palvelee yritystä ja se palvelee valtiota. Ja se, että kun yritys maksaa palkkansa, niin ei se välttämättä ole pelkkää velkaa. Se voi ottaa velkaa, sijoittaa ne, tehdä tuotteita ja siinä syntyy lisäarvoa. Ja sitten se maksaa sen velan takaisin pikkukoron pankkiirille. Se on ihan ok, jos siinä on tehty niin kuin arvon lisäystä. Ei se ole mitään harhaa, mutta suurin osa tällä hetkellä velasta otetaan ja sijoitetaan jonnekin pörsseihin, missä se vaan pyörii ympäriinsä. Maailmassa on kaiken maan ruokajohdannaisia ja muita asuntoveloista johdettuja johdannaisia, yli 600 000 miljardia, yli 10-kertainen määrä suhteessa maailman vuotuisen bruttokansantuotteeseen. Eli on selvää vaan, että tämän niin kuin tuottamaton velka kasvaa yhteiskunnassa. Ja se johtuu ainoastaan siitä, että on yksityisiä pankkeja. Jos olisi julkiset pankit, jotka olisi lainsäädännöllisesti määrätty palvelemaan kotitalouksia, yrityksiä ja valtioita, niin heillä olisi ainoastaan intressi turvata hyvät rahoituspalvelut näille omille asiakkaille, niin kuin sen pitäisi ollakin. Mutta koska meillä on yksityisiä pankkeja, jotka on yrityksiä, ja yrityslainsäädännössä lukee, että yrityksen pitää tehdä voittoa omistajilleen, niin ei näillä pankeilla ole enää mitään intressiä tarjota niitä tuottavia rahoituspalveluita asiakkaille, vaan niillä on intressi tehdä itselle ja itselle enemmän rahaa. Ja on sairasta, että Euroopan talous- ja rahaliitossa meillä on lainsäädännöllisesti annettu yksityisille pankeille oikeus luoda rahaa, mutta myös kaikki euroa käyttävät valtiot maksavat korkonsa yksityisille pankeille. Ja esimerkiksi Portugali tänä vuonna maksaa enemmän korkoja kuin miten se sijoittaa koulutukseen. Eli tässä voidaan tehdä valintoja, että miten sitä yhteistä pottia käytetään.
Niin ja siis hassuitahan tässä on se, että valtiot, kun ne lainaa niiltä yksityisiltä pankeilta, niin ne yksityiset pankit lainaa Euroopan keskuspankilta, eikä Euroopan keskuspankilla ole mitään omia rahoja, vaan sillä on ainoastaan valtioiden sille ikään kuin antama tai takaama raha, jotenka valtiot lainaa koroilla yksityisiltä pankeilta omia rahojaan, mikä tekee tästä järjestelmästä ihan niin kuin järjettömän. Joku arvio mukaan 10% siitä, mitä katsotaan niin velkoja ja niin pankkitoimintaa ylipäätään olevan, niin liittyy jollakin lailla reaalimaailmaan ja 90% on sitten jotain imaginääristä. Mutta mä haluaisin tähän velkakeskusteluun tuoda sen näkökulman, että mun nähdäkseni Suomen kaltaisissa yhteiskunnissa velka on kaikkein paras tapa kahlita ihmisiä. Kahlita ihmisiä sekä niin kuin maallisissa asioissa, mutta myös hengellisissä asioissa. Ja nyt päästään siihen rakkauteen. Olen viime päivinä käynyt paljon keskustelua kotihoidon tuesta. Ja yksi argumentti siinä on, että isät ei voi jäädä kotiin hoitaa lapsia, kun niillä on perheessä parempi palkka ja pitää maksaa sitä asuntolainaa, niin sen isän täytyy käydä sen takia töissä. Niin hassun järjestelmän me olemme luoneet. Jos isät eivät voi viettää aikaa omien lapsiensa kanssa sen takia, että meillä on velkaa, että perheet ei pysty järjestämään asumistaan sellaisella tavalla, että he pystyisivät olemaan läheistensä kanssa silloin, kun ne lapset, niitä vanhempia kaikkein eniten tarvitsisi. Ja tämä ei ole mikään yksittäinen tapaus, vaan tämä on niin kuin yhteiskuntajärjestys, niin kuin hommat meillä hoidetaan.
Teillä oli kysymys, niin
tämä ei ole niinkään kysymys kuin kommentti. Liittyy siihen, mitä Antti sanoi tästä riemuvuodesta ja miten Anna kertoi ehdottaneensa tätä käytäntöä työkavereilleen. Tästä tuli mieleen tällainen lainaus, jonka juuri satuin lukemaan, joka kuuluu niin, että siitä, että jollekin ongelmalle ei ole olemassa realistista ratkaisua, ei seuraa se, etteikö sitä ongelmaa olisi olemassa. Eli meillä on tässä ympärillämme paljon sellaisia ongelmia, joilla me ei välittömästi eikä pitkälläkään aikavälillä nähdä ratkaisua, mutta jollain tavalla meidän täytyy silti niin kuin nähdä ja suhteutua niihin. Sitten tässä vielä toinen sellainen yleisluontoisempi kommentti, johon ehkä myöhemmin voidaan palata, jos siihen on aikaa. Niin tämä keskustelu on aika pitkälle nyt talouspainotteista ja taloudessa on kysymys arvoista, mutta arvoja on monenlaisia. Taloudelliset arvot ja taloudellinen niin kuin vauras voi kasautua, mutta sitten on myös sivistyksellisiä arvoja ja myös ne voi kasautua. Ja sitten tuon lisäksi sitten jotain sellaista, jota mä itse kutsusin efemeraaliseksi arvoiksi, eli ne on sellaisia, jotka on hektittäisiä ja katoavia. Ja jos ajattelee ihmisen elämää, niin tuntuu, että nämä tämmöiset hetkelliset ja häivähtävät arvot saattaa olla loppujen lopuksi ihmisen elämässä kaikkein tärkeimpiä. Vielä näistä sivistyksellisistä arvoista, niin nyt tässä valitsevassa taloudellisessa tilanteessa, niin jossa eriarvoisuus kasvaa, niin on tämmöisiä taloudellisia uhkia, jotka kohdistuu meihin kaikkiin. Mutta sitten on myös uhkia, jotka kohdistuu sivistyksellisiin ja kulttuuriarvoihin. Ja ne on yhtä lailla vakavia, koska ne köyhdyttää meidän elämää. Monelle meille sitten jää vain tällaiset häivähtävät arvot, jotka kuitenkin voi olla tärkeitä. Ja mä uskon, että köyhänäkin voi elää hyvin rikasta elämää. Eli mä koitan vähän kääntää katsetta tämän taloudellisen tiukan fokusoinnin ulkopuolelle vähän muunkinlaisiin näkökulmiin.
Kiitos.
Joo, se minkä takia nyt puhutaan niin paljon taloudesta on se, että me valitsimme illan teemaksi talouden sen takia, että meidän mielestä hengellisissä yhteyksissä liian vähän puhutaan taloudesta, kun kuitenkin meistä se on tärkeä asia puhua myös siitä näkökulmasta. Mutta en mä näe, että mitenkään sivistykseen liittyvä keskustelu olisi myöskään ulkona tästä talouskehikosta. Et vielä 10 vuotta sitten puhuttiin elinikäisestä oppimisesta ja se oli tavallaan vähän niin kuin sankari, joka sai tehtyä 2 tutkintoa. Nykyään nimenomaan talousajattelun seurauksena me eletään maailmassa, jossa sä oot yhteiskunnan loinen, jos sä oot suorittanut 2 tutkintoa, koska sä oot tehnyt sen toisen veronmaksajien rahoilla niin kuin ylimääräistä ekstraa, ikään kuin saanut enemmän kuin muut. Et meillä on tullut kauhean huoli siitä, että et joku ylikäyttää meidän koulutus- ja sivistyspalveluita ja että ne ei ole niin kuin optimoitu täysin tehokkaasti tuottaa vaan niin bulkkituotantona työvoimaa meidän työmarkkinoille. Ja sitten kun mä koitan puhua ihmisille jostain J.V. Snellmanista, niin siitä ei kukaan ole enää kuullutkaan tai muista, että kuka se semmoinen tyyppi on. Että semmoinen ajattelu, että sivistys on itseisarvo, niin on ihan yhtä lailla jotenkin alisteinen tälle talouspuheelle kuin aika moni muukin, jota monessa muussa kulttuurissa olisi pidetty itseisarvona. Ja otanpa tästä hengellisen esimerkin luostarilaitos. Siis tänä päivänä, jos joku ihminen niin jakaisi omaisuutensa ja sanoisi, että nyt mä vaan kerjään ja keskityn rukoilemiseen, niin kyllä sitä vähintään, se vietäisi mielisairaalaan, paitsi ettei mielisairaala enää nykyään pääse, kun ne on niin täynnä, mutta niin siis hullunahan sitä pidettäisiin. Ja kuitenkaan siitä ei ole 200 vuotta, kun nämä oli yhteiskunnan arvostetuimpia jäseniä, sitä pidettiin arvokkaana sitä työtä, mitä he teki, ja se katsottiin hyödyttävän koko yhteiskuntaa. Et niin paljon meidän maailmassa on muuttunut asiat.
Onko kysymyksiä siellä? Tai kommentteja?
Joo.
Kiitos tästä keskustelusta. Jo oli aikakin, että kirkko avaa ovensa poliittiselle keskustelulle. Kiitos erityisesti Kallioseurakunnalle, jonka jäsen mäkin olen. Nämä on tärkeitä kysymyksiä kaikki, joita te olette nostaneet esiin. Ja mä haluaisin ehkä tuoda tämän kysymyksen siitä riittävästä elämästä, joka osittain sitten tietysti sivuaa kysymystä siitä, että miksi nuori perhe ei voi asua vuokralla esimerkiksi Helsingissä, miksi juuri isän on käytävä töissä, jotta lapset saataisiin kotona hoidetuiksi. Mikä on riittävästi? Musta kirkko voisi alkaa käydä keskustelua. Me voimme elää hyvin, niin se on tuotu esiin näillä erilaisilla, meillä on muutakin varallisuutta ja varantoa kuin vain se taloudellinen varanto, jota me toki kaikki tarvitaan. Musta on hyvä, että puhutaan nimenomaan siitä. Mutta että mikä on riittävästi? Voisimmeko elää vähemmällä? Voisimmeko vaatia yhdessä vähemmän? Ja tätä kautta tulla onnellisena, miksi ehkä rakastaa, että meillä olisi aikaa rakastaakin vähän enemmän ja näyttää sitä rakkautta toisillemme. Sitten toinen kysymys tai ihan konkreettinen asia on se, että perustuloaloitehan ei saanut siipiensä alle ilmaa riittävästi, johtuen siitä, että se ehkä koordinoitiin huonosti, mutta esimerkiksi kirkko ei tässä asiassa käsittääkseni ottanut aktiivista kantaa. Ja kirkolla on niin paljon jäseniä, seurakunnan niin paljon jäseniä tässä kaupungissa, että se olisi saatu heti läpi. Se voitaisiin ottaa uudestaan yhteiseksi asiaksi ja tuoda siihen myös tämmöinen hengellinen, myöskin kristillinen näkökulma. Ja mä uskon, että pohjaa löytyisi myös teidän siteraamista raamattukohdistakin.
Mä voisin tuohon vaan kommentoida tuohon ainakin siitä, että kirkko toisi jotain toisenlaista. Niin tietenkin se ongelma on se, että me ollaan niin kuin osa tätä yhteiskuntaa ja sillä tavalla niin kaulaamme myöten ihan samassa sopassa kuin kaikki muut, mutta kirkko ei nyt sinänsä eroa mistään. Kirkko ei välttämättä ole ensimmäisenä missä tuomassa jotain vastakulttuuria, että kyllä se tulee ihan jostain muualta. Että me ollaan osa sitä establishmenttia, me ollaan osa sitä valtakulttuuria. Se on minusta se ongelma, että se nyt vaatii kirkon taitamasta niin juurille menemistä meiltä, että mistä tässä nyt sitten oikeastaan on kysymys. Kaikin puolin.
Niin, mä en tiedä, mä oon vaan kirkon semmoinen ulkokehäläinen ja enemmän tämmöinen itse oppinut kristitty, niin mä en näe kirkkoa noin synkässä valossa kuin sä insiderina, että mä toisaalta kyllä näen, että kirkon piirissä löytyy myös paljon sellaisia hyviä ituja ja sellaisia radikaalejakin niin kuin toiminnan yrityksiä, joilleka muussa yhteiskunnassa ei ole tilaa. Okei, no näiden marjanpoimijoiden kohdalla. Ajatellaan, että niin kuin, meillä on 50 ihmistä keskellä metsää ilman niin kuin suojaa ja ruokaa. Niin kuka pääsee ensimmäiseksi hätiin? Tavalliset ihmiset, työttömien yhdistys siellä. Ei suinkaan kirkko, jolta kestää viikko ennen kuin se saa oman byrokratiansa läpi niin kuin heivautettua sen, että saako ne majoittua siellä paikallisessa seurakuntatalossa. Mutta kirkko on kuitenkin kakkosena. Viranomaiset ei ole herännyt vieläkään. Niillä kestää vielä kauemmin. Et jos meillä jonkinnäköinen hyvinvointivaltion rakenne pitäisi olla, joka huolehtii ihmisistä täällä, niin ehkä se toimii niin kuin normitapauksissa, mutta heti kun tapahtuu jotain yllättävää, niin mikään ei enää toimikaan. Ja niin kuin ihmiset voidaan jättää keskelle metsää ilman mitään suojaa. Ja paperittomien auttamistyössä niin kirkon piiristä on noussut sellaisia ääniä, jotka on ollut tosi edistyksellisiä suhteessa siihen, että miten tämä yhteiskunta yleensä hyvinkin hostiilisesti suhtautuu ihmisiin. Toki ne ei ehkä ole kirkon valtavirtaa, eikä ehkä niin näy sitten niin kuin siinä koko kuvassa, mutta että kirkossakin... Mä oon täällä sen takia, että mä näen, että siinä on paljon potentiaalia moneen eri suuntaan.
Se on hyvä, että puolustat kirkkoa.
Älä sano Kaitsulle mitä. Otetaan noin yleisön keskustelun, tänne silmiin sanottu. Sä et sä nyt sanoa mitä.
Kiitos. Mulla menee täysin samaan aihepiiriin kysymys. Eli ketkä kirkossa oikeastaan pitää poliittista valtaa? Ja minkä takia kirkko ei ole punavihreä radikaali vallankumousliike? Minkä takia diakoniatyö on, tai minkä takia hyvän tekeminen ja muutoksen tekeminen on ulkoistettu vain diakoniatyölle, miksei se näy niin kuin kaikessa kirkon toiminnassa. Ja sitten kun tässä on puolueihmisiä kanssa, että onko kirkolle sijaa puolueessa ja millainen niin kuin voisi olla uskonnon ja politiikan liitto.
Niin, no se on tietenkin lähtenyt, niin kuin mä tuossa puhuin Konstantinuksesta, niin se on lähtenyt hyvin kaukaa liikkeelle tämä se työjako, että valtio vei köyhän leivän ja kirkko siunaa kuoliaat sinään karrikoinen. Että diakonia on sitten perinteisesti ollut tämmöistä lastenrohtia tässä. Että tavallaan tietenkin kirkollahan pitäisi olla vain yhteiskunnallinen agenda, joka nousee niin kuin sitä evankeliumista, mistä täällä on todistettu. Että se pitää, mutta kirkko ei siinä mielessä itsenäinen toimija mun mielestä, että se on alisteinen niin kuin sille valtiolle ja mitä valtio tekee. Että se ei niin kuin lähde missään nimessä niin kuin astumaan varpaille eikä ryppyilemään. Esimerkiksi vaikka romaanikysymyksessä täällä Helsingissä, niin kirkko ei tee varmastikaan mitään sellaista, joka niin olisi poikkiteloin siinä, mitä Helsingin kaupungin johto on mieltä romaanikerjäläisestä. Että kirkko tekee siinä vaan niin näennäisesti jotain niin antaa heille leivän, mutta tavallaan niin se ei ollenkaan sitä lähde siihen kysymykseen mun mielestä silleen evankeliumista nousevin arvoin, vaan se lähtee aina alisteisesti. Se lähtee aina alisteisesti siitä, mitä valta sanoo. Tämä on se ongelma, mikä vaatii mun mielestä vaan kirkolta älyttömästi rohkeutta. Että se mun mielestä, että me ollaan täällä on nyt, niin se on Saksan tunnustuskirkon ansiota, joka nousi natsia vastaan. Että Bonhoeffer ja kumppanit, he pelastivat kristinuskon Euroopassa. Kiitos heille. Mitä Suomi teki silloin? Mitä Suomen kirkko? Liittoutui natsi-Saksan kirkon kanssa. Okei. Okay.
Niin, mä tätä puoluepuolta ehkä haluaisin silleen kommentoida, että meillä on pitkä ja raskas historia, erityisesti sillä SKDL-liikkeellä, josta mä olen kotoisin ja suhteessa kirkkoon. Siellä on se raskas taakka, että sisällissodan jälkeen hyvin monet kirkon näkyvät toimijat kieltäytyi siunaamasta teloitettuja. Ja siihen aikaan ihmiset vielä uskoivat, että se oli portti niin kuin kuoleman jälkeiseen elämään ja taivaaseen pääsyyn. Ja se oli hyvin katkera ja kesti pitkään niin kuin se katkeruus sukupolvelta toiselle. Se näkyy vieläkin niin kuin vanhassa folkloressa. Ja se aiheutti semmoisen niin kuin epäluottamuksen ja kuilun kirkon ja mun liikkeeni välille, joka näkyy edelleen, joka on periytynyt niin kuin kodeissa sellaisena epäluulona. Ja siis meikäläisten näkökulmasta epäluulona ja älkää uskoko pappeja ja että papit on liittoutuneita aina herrojen kanssa ja niin kuin se usein tietysti onkin, mutta ei aina ja kaikissa tilanteissa. Ja sen takia sellainen niin kuin punavihreä kirkko, niin mä näen, että se on valovuosien päästä. Mutta jos kirkko nyt pyrkisi omista lähtökohdistaan ja oman väkensä puitteissa, niin ottaa vakavasti ne haasteet, mitä sen oma usko sille heittää. Ja jättää sen niin kuin sellaisen pikkubyrokratisoinnin vähemmälle, mikä tuntuu sivullisen silmissä, niin seurakunnissa vievän ihan hirveästi energiaa. Et kun muakin kutsutaan johonkin puhuun, niin normaalisti se on 2 kuukautta ennen, mutta kun kirkon tilaisuuteen menee, niin se kalenterikuukaus on 12 kuukautta ennen ja siihen tulee varmistus ja muutoksia kuukauden mittaan, niin useilta eri henkilöitä useisiin eri suuntiin. Et jotain ihme semmoista töheltämistä tapahtuu ja se vie hirveästi mun nähdäkseni niin kuin niitä resursseja, joita kirkossa voitaisiin käyttää sen pohtimiseen, mikä meidän ydinjuttu tässä on. Ja kuimen niin kuin tätä tehdään. Et mikä se ydinjuttu sitten on? No, kristillisessä kirkossa on 2 isoa ydintehtävää. On toisaalta se vertikaalinen taso, joka kuvaa ihmisen ja Jumalan suhteen tukemista ja vahvistamista. Ja toisaalta se horisontaalinen taso, joka lähtee siitä lähimmäisen rakkaudesta ja keskinäisen yhteisön rakentamisesta ja toistemme taakkojen kantamisesta. Ja kun nämä 2 duunia hoidettaisiin, niin kirkko olisi jo hyvällä matkalla kohti punavihreyttä ilman, että sen täytyy ottaa kantaa minkään puolueen puolesta tai mitään puoluetta vastaan.
Mä voisin tuohon sanoa vielä sen, että mikä on mielenkiintoinen kysymys kirkon ja joku vasemmistolaisen puolueen suhteesta on suhde hyvän tekeväisyyteen siihen, että esimerkiksi monesti ajatellaan, että vasemmiston ei pidä taata tai turvaa, olettaa siihen, että ihmisten arki paranee, vaan on hyvän tekeväisyyden varassa ja tämmöisen hyvän tahtoisuuden tai jonkun yleisen moraalisen hyveen, niin kuin Sauli Niinistö vaikka lahjoittaa vähän jotain pois ja osoittaa mallia, vaan että se vasemmisto pyrkii siihen, että ihmisillä olisi lähtökohtaisesti katto pään päällä ja olisi tarpeelliset elämän edellytykset, ruoka, koulutus, kämppä ynnä muuta, jonkun verran rahaa. Että tällä hetkellä, mihin Eurooppa on menossa, niin me ollaan, tai että ne todelliset degrowth-aktivistit on Euroopan komissiossa ja Euroopan keskuspankissa, koska niin kuin tällä menolla ei ole niin kuin kohta mitään jaettavaa yhtään kenellekään. Eli vasemmisto pitää pyrkiä siihen, että säälliset elämänolot taataan ihan kaikille ja tällä varallisuusmäärällä, mitä maailmassa on, niin se on täysin mahdollista, mutta jostain syystä se vaan niin kuin menee sille pienelle prosentille. Mutta toisaalta, ja mun mielestä mikä liittyy ihan tähän teemaan, missä täällä puhutaankin, illan otsikko on Jumalan valtakunta nyt. Ja kysymys on siitä, että onko se Jumalan valtakunta joku tuonpuoleinen, joka tapahtuu kuoleman jälkeen ja pyritäänkö elämään hyvin ja saavuttamaan se, vai onko se Jumalan valtakunta jotain, mikä tapahtuu meidän käytännöissä tässä ja nyt. Ja se on myös kysymys vasemmistolle, että pyritäänkö siihen kommunismiin, joka tapahtuu joskus vallankumouksen ja kapitalismin rommauksen jälkeen, vai onko se kommunismi jotain, mikä on niin kuin tässä ja nyt. Ja esitän kysymyksen siitä, että kun Kreikassa ainoita, jotka tällä hetkellä harjoittaa hyvän tekeväisyyttä, ovat natsipuolueita. Onko todella esimerkiksi vasemmistolla ja kirkon ihmisillä varaa olla auttamatta ihmisiä, kun hätä ja pula kasvaa tämän näiden degrowth-aktivistien seurauksena?
Siinä oli kysymys. Aika kommentti.
Sitä halusin vaan kommentoida vähän nyt ehkä toistan jo, mitä tuli sanottua, mutta mun mielestä kirkolla ei kuulu olla minkään väristä agendaa, ei minkäänlaista puoluepoliittista agendaa, vaan nimenomaan hengellinen agenda. Siinä missä me totta kai otetaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja pidetään heikkojen puolta jne. Niin ennen kaikkea olen sitä mieltä, että tässä vedetään vähän mutkia suoriksi, että Jeesus tuli julistamaan vaan jotain yhteiskunnallista poliittista sanomaa tai taloudellista sanomaa, koska Jeesus tuli käsittääkseni kuitenkin julistamaan niin kuin syntisten pelastusta ja Jumalan valtakuntaa, joka on siellä, juuri siellä toisella puolella. Ja olen myös vähän surullinen siitä, että on tullut sellainen olo, että kirkossa on näitä insidereita ja outsidereita. Sen ei pitäisi myöskään mennä sillä tavalla, kun oli tässä aikaisemmin siitä puhuttu.
Jatkaisin tästä sen verran, että minusta se kirkon ja Jeesuksen opetuksen hengellinen anti on nimenomaan se, että nähdään toiset ihmiset ihmisinä, vaikka ne olisikin niitä rikkaita, pahoja pankkiireita, niin ne silti saa tulla tänne ja saa tulla tunnustamaan toivottavasti syntejään ja saamaan ne anteeksi. Ja täällä me voitaisiin kohdata toisemme ihmisenä sitten meidän varallisuudesta huolimatta ja sitä kautta jotenkin nähdään toisemme. Ja sekin, että ennen kuin toisia tuomitaan helvettiin, niin kannattaisi katsoa itseään, että kyllä tavallaan pienempi tulosellakin voi semmoinen omatunto kolkuttaa ja pitääkin, että kuitenkin täällä Suomessakin ollaan aika rikkaita maailman mittakaavassa ja meillä on paljon niin kuin perintöä täällä rikasta, että tavallaan huomata se, että mihin me omaa aikaa ja varallisuutta käytetään. Ja vielä yksi juttu näistä villasukista, että minusta nimenomaan sellaisen aktivismin on hyvä myös lähteä sellaisesta omasta elämänpiiristä ja läheltä. Ja vaikka jossain tällaisessa lähetyspiireissäkin, niin jos sieltä lähetään villasukkia jonnekin tai niiden avulla apua jonnekin, niin se on arvokasta ja voi olla arvokkaampaa kuin se, että me täällä vaan puhutaan siitä, mitä pitäisi tehdä. Että nimenomaan minusta enemmän kirjassakin kaivittaisi tekoja, pieniäkin tekoja, jotka lähetystyössä niillä kentillä just sitä ihmisten kohtaamista ja niitä tekoja tehdään, ja siitä puhutaan ihan liian vähän. Kiitos.
Saanko mä siinä, kun siirrytään mikkiä, niin kommentoida tätä sen verran, että se on totta, että mä oon samaa mieltä, että villasukat on tärkeitä, mutta ehkä se, mitä mä tulkitsin, että kai tässä kritisoi, on se, että tyydytään niin sukkien kutomiseen ja suljetaan silmät siitä, että samaan aikaan on hirveästi sellaisia rakenteita, jotka tuottaa muun muassa sitä, että ihmisillä ei ole niin sukkia jalassa. Ja että et, niin kuin mistä Anttikin tässä puhui, että rakennetaanko Jumalan valtakuntaa täällä vai valmistaudutaanko sitä varten jossakin tuolla, niin mun mielestäni kyllä, molempaa pitää tehdä. Ja täytyy tehdä se niin kuin arkipäivän auttamistyö, mitä joutuu tekemään, niin se on ihme äheltämistä koko ajan, missä ei niin kuin oikein näy tuloksia, ja usein ne autettavat, niin ne haluaa ihan vääriä asioita mun mielestäni, ja niin koskaan asiat ei mene ihan putkeen tai jotenkin niin kuin mallikkaasti, mutta siitä huolimatta sitäkin pitää tehdä, mutta se ei saa sulkea pois sitä isoa kuvaa ja sitä. Ja se on usein ehkä se, mikä monilla hyvää tarkoittavilla hengellisillä ihmisillä puuttuu, sen näkeminen, että millä lailla he on osasia jossakin isommassa riiston mekanismeissa, vaikka olisivatkin mukavia ihmisiä ja tekisivät hyviä asioita omassa pienessä elämässä.
Enkä mä ole ketään helvettiä täällä, jos on semmoista kuullut, niin en ole mielestäni ketään tuominut helvettiin. Missä nimessä. Mutta tämä on se, mitä Jeesus sanoi, armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. Niin kysymys on siitä jotenkin koko ajan. Täytyy muistaa se. Ja totta kai niin jollain tavalla pitää yhdessä toi, mutta että se on se mun mielestä se pointti. Se on ihan sama, kuinka paljon niin kuin me tässä jotenkin tehdään jotain rituaaleja, mutta jos meillä on tuossa ihmisiä, jotka on niin ulostyydetty ja hylättyjä, niin että se on mun mielestä se on tekopyhää, se on vastoin sitä evankeliumia. Siinä mielessä se on älyttömän poliittista yhteiskunnallista. Tai me nyt kiellään henkilökohtaista spiritualiteettia missään nimessä.
Mä sanon sori vielä kans tohon, koska se on tärkeä. Siis, miten mä näen sen Jeesuksen, on se, että esimerkiksi Jeesus kertoo tämän tarinan kuninkaasta, joka antaa anteeksi velat palvelijalleen, mutta tämä palvelija ei anna anteeksi velkoja niin kuin omalle velalliselleen. Ja mikä liittyy Jeesukseen ja siihen, että hän sovittaa syntimme, on nimenomaan se, että kun ne synnit on annettu anteeksi, niin me ihmiset ei olla enää mitään antamaan tai vaatimaan niitä korkoja tai hierarkioita, vaan että se elämä täällä maan pallolla pitäisi olla täysin vapaata myös velasta ja myös velvollisuuksista. Ja
täällä lahjaksi saitte, lahjaksi antakaa.
Ja mä halusin vielä sanoa tuohon, se rikas mies ajattelee, sehän on itse osaton, sehän osaton jostakin silloin myös tavallaan, jos se kovat sanat Jeesus sanoo, sehän haastaa sitä johonkin rakkauden yhteisöön sulkemaan ja tavallaan että itse itsensä tuomitsee ulkopuolelle siihen. Tämä rikas mies.
Se mikä motivaatio tähän niin kuin vallankumoukseen, tai en tiedä vallankumoukseen ehkä huono sana, mutta mun mielestä ihan jo tämä niinku peruspointti. Jumala loi ihmisen kuvakseen. Että meistä löytyy se kaikkivoipuus. Me voidaan tehdä ihan mitä vaan. No, ei meillä on tietty vain Jumalan kuvallisuus. Me synnytään ja me kuvallaan. Me ollaan luotuja. Mutta kyllä nimenomaan lähtisin siitä, että tämä Jumalan valtakunta, mistä tänäänkin ollaan puhuttu, missä ei ole korkoa, tai velkaa ainoastaan hyvää velkaa, niin se, ehkä se kertoo jotain, että mistä Ilta-Sanomissa ja Maikkari-uutisissa sun muuta ei missään puhuta niin oikeasti järkevistä tai kyseenalaistavista niin asioista ja näiden todellisten ongelmien kohdalla. Mun mielestä tämä taloudellinen uudistus, Jumalan valtakunta on nimenomaan se ratkaisu, tai puoluepoliittinen ratkaisu, minkä ongelma ensin mä oon seissut jo pitkään. Kun mä menen äänestämään, mä oon heittänyt ihan randomilla ja päätynyt aina lopulta äänestämään vihreitä tai vasemmistoa. Mutta ei sekään ole niinku itsestäänselvyys. Ei niillä ole ratkaisu niinku mun ongelmaan. Et mitä hittoa tässä maailmassa pitäisi tehdä?
Puolueilla on sama ongelma kuin seurakunnillakin, että kaikki menisi muuten hienosti, mutta kun ne koostuu ihmisistä. Ja ihmiset on epätäydellisiä. Ja vaikka ne olisi kuinka Jumalan kuvia, niin hitsit, kun ihmisten kanssa asioiden tekeminen on niin vaikeita aina.
Ei kuulu. Siellä, ja mä olet sä puhut. Joo, no niin. Eikö tuolla on puheenvuoro? Ei. Pyydetään puheenvuoro.
Oli ilo kuunnella nuorten puheenvuoroja siellä. Säilyttäkää idealisminne, opettelkaa lisää näitä asioita ja jatkakaa. Tuli mieleen nuoruuden intoni. Hän puhui osakeyhtiölaista jollakin lailla. Siitä olen huutanut eduskuntatalon portailla, että se on välittömästi uudistettava. Oliko se näin, että toisessa pykälässä osakkaat vapautetaan kaikista velvoitteista, ja oliko se viides pykälä, missä sitten on tämä sanota, että sen ainoa, tai siis sen tehtävä on tuottaa osakkeenomistajalle voittoa, jos te eräät sanovat, että se on sen ainoa tehtävä. Siis meillä on yhteiskunnassa tällainen erittäin eriarvoistava laki, lainvoimainen laki, joka mielestäni välittömästi pitää uudistaa. Se viides pykälä pitää tehdä niin, että tämä on ainoastaan, osakeyhtiö on ainoastaan järjestely, jolla se tosiaankin se yrittäjän henkilökohtainen omaisuus turvataan, ettei se sitten menetä, jos tulee konkurssi. No sitten tähän liittyen, aikanaan se oli se anekauppasysteemi, niin tämän päivän anekauppa on tätä osakekauppaa ja nimenomaan tätä rahasto-osuuskauppaa, jonka meidät on höynäytetty kanssa rikollisiksi. Me olemme panneet sen ikuisen elämämme vanhuutemme toivon niihin rahasto-osakkeihin, jolla me tuhoamme koko ajan sitä arkielämämme pohjaa. Meidät on höynäytetty kanssa rikollisiksi. Se alkoi, että minä tajusin sitä ensimmäisen kerran 60-luvulla jo. 80-luvulla saatiin toteutettua. Mutta mä haluan kiittää myös teitä rohkeudesta ja haluan toimia sen eteen, että teitä ei aseteta oikeuteen ja vankeustuomioita annetaan teille, kuten Arvid Järvenpää. Hän tässä samalla alttarilla puhui vuonna 1917 keväällä. Samaan aikaan, kun Helsingin kauppatorilla jaettiin nälkäisille ihmisille lihasta kaluttuja luita luusopaksi, etteivät heti kuolisi. Hän piti täällä puheen ja muissakin kirkoissa silloin, palauttakaa mieliin niitä, ja hän sai linnatuomion siitä. No niin, se oli mun asia. Kiitos.
Täytyy sanoa, että mua joku jo varoittikin sosiaalisessa mediassa, että täältä päätyy putkaa helposti, mutta uskallettiin silti tulla.
Täällä olisi varmaan vielä pari lyhyttä kommenttia ja mennäänkö me sitten eteenpäin. Haluatko sanoa?
Mä en tiedä, mikä siinä on, että ne on aina miehet, jotka sanoo, että kyllä minun ääneni kuuluu, että niin, onko se joku machokulttuurin piirre, että ei voi käyttää mikkiä?
Täällä on hyviä teemoja, joista on puhuttu, ja täällä on monia ongelmia esiin, mutta se, että tänä päivänä täällä Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa, niin kaikkein suuri ongelma on se, että me edetään pelaksi. Ja te vasemmistolaiset mitään, te haluatte lisää vaan velkaa mitään, ja velkaa ei mitään, eihän tämä kannata mihinkään, tähän vie tuhoa täysin. Ja se on ihan turha tulla puhumaan johonkin kirkkoon siitä, että me ajetaan jotain sellaista eriomaista asiaa mitään, ja kumminkin, että te itse aivotatte siihen tämmöisen suuren ongelman, että ihmiset elää koko ajan velassa ja velan päältä. Että lopettakaa tämmöinen puhe, että meidän täytyy elää joku pela mukaan.
No, jaan ehkä tuon käsityksen Euroopan vasemmistosta tai maailman vasemmistosta yleisesti, mutta tässä on nyt vaadittu totaalista velka-armahdusta ja näiden velkojen nollaamista. Ja jos miten aloitin tämän puheen siitä, mä en nyt edes tiedä, eletäänkö me enää kapitalismissa, vaan olemmeko me palanneet synkälle keskiajalle jonnekin uusi feodalismiin. Mutta lähtökohta pitäisi olla myös vasemmistolaisen mielestä se, ja myös oikeistolaisen mielestä se, että pankkia koskee konkurssiriski. American Airlinesin toimitusjohtaja on sanonut hauskasti, että kapitalismi ilman konkurssia on kuin kristinusko ilman helvettiä. Ja tällä hetkellä me eletään maailmassa, jossa konkurssiriski ei koske pankkeja. Eli jotta me voitaisiin palata täältä synkältä keskiajalta feodalismista pois, ja jotta me voitaisiin palata edes sinne kapitalismiin, niin me tarvitaan konkurssiriski, joka koskisi näitä yksityisiä pankkeja. Koska jos näitä yksityisiä pankkeja ei konkurssiriski koske, niin tämän yksityisen pankkitoiminnan ei pidä olla yksityistä, koska silloin se ei ole vapaan kilpailun piirissä. Ja tässä on vaadittu pankkitoiminnan ja rahoituksen palauttamista julkiseksi palveluksi.
Hei, jatkakoon niin ihmeessä, jos haluat vielä kommentoida, niin mä voin mennä toiseen aiheeseen siitä sitten. Jatka vaan, jos haluaisit vielä kommentoida, mä voin mennä toiseen aiheeseen.
Me vaan.
Jatka vaan.
Ei, no tässä vähän aikaisemmin tuli kommenttia siitä, että kuinka paljon sitä politiikkaa saa sitä ruveta sekoittamaan Jeesuksen sanomaan, mutta sehän on ihan niin kuin alkulähtöisin ollut sitä sanoman tulkitsemista, että siihen tarvitaan sitä poliittista, siihen tarvitaan sitä maailmankatsomusta, siihen tarvitaan sitä ajan henkeä, kun ruvetaan tulkitsemaan, että mitä sitä oikeasti ollaan mieltä, mikä on se totuus sieltä rivien välistä. Että mun mielestä on hyvin tärkeää, että ei voi olla sellaisessa kuvassa, että se on se yksi totuus, joka on kokonaan joskus löydetty, vaan se täytyy koko ajan uudistaa. Se on mun mielestä kristilliseen historiaan ja perinteeseen kuuluukin se, että ollaan eri mieltä niistä totuuksista ja siinä ollaan myös poliittisesti eri mieltä. Tässä on kristinuskolla ja vasemmistolla paljon yhteistä siinä, että jo vuosisatoja ennen kuin vasemmisto sai maineen siitä, että koko ajan mennään pienempiin ja pienempiin osiin, niin kyllä kristityt on sen osannut aika hyvin juuri koska on näitä eri näkemyksiä siitä, että mikä on se totuus. Osittain se on ollut sitä hengellistä, mutta siinä on ollut se poliittinen aspekti aina. Ja sen takia muista tärkeää varsinkin nykyään, että meillä on se poliittista analyysiä siinä, että ihan yhtä lailla se voi samaa raamattua lukea oikeistolainen ja vasemmistolainen ja löytää ihan erilaisia totuuksia sieltä ja kuitenkin väittää sitä siksi oikeaksi. Ja aivan erilaisia poliittisia agendoja sillä ajaa. Ja sen takia sitä poliittista keskustelua täytyykin pitää koko ajan esillä, ettei kukaan vaan usko, että on vain yksi totuus, joka sieltä voi löytää.
Kirkosta ei mun mielestä pidä tehdä puoluetta missään nimessä. Että kirkon pitää olla suolana tässä maailmassa niin sanotusti, että se ei niin kuin voi lyödä lukkoon mitään vallitsevia tämmöisiä järjestelmiä. Että se on se mun tehtävä, se on semmoinen vapaa agentti, mitä se ei missään nimessä tänä päivänä ole missään täällä. Että me ollaan sitouduttu valtakulttuurin, valtaeliittiin ja siihen politiikkaan. Mutta siellä oli vielä kysymys.
Nyt mä tulkitsen vähän niin, että vahtimestari heittää meidät kohta ulos, että nyt pitää silleen.
Täällä on pyydetty pitkään jo yksi. Otetaan Jorma Hentilän yksi ja sen jälkeen
nopeat loppu.
Joo.
Joo, mä voisin pyytää anteeksi vielä lopuksi.
Joo.
Siinä on laulunia.
Joo, ihan lyhyesti menee tuohon vähän aikaisempaan keskusteluun. Anteeksi, on tämmöinen pieni syksyinen köhä. Nimittäin sekä puolueet että kirkko keikkuu kahden tällaisen vaihtoehtoisen toimintatavan välillä. Otetaanko me, hyväksytäänkö se, että yhteiskunta on kehittymässä tällaiseksi armeliaisuusyhteiskunnaksi, jossa ihmisten hyvinvoinnista, lähimmäisten hyvinvoinnista entistä enemmän vastaavat toiset ihmiset vapaaehtoisina, niin sanotun kolmannen sektorin ihmisinä, kolmannen sektorin työssä, ja että tämä meidän yhteinen järjestelmä, yhteiskunta ikään kuin pesee käsiään tässä asiassa. Vai pidämmekö huolta siitä, että tämä yhteinen yhteiskunta on se, joka turvaa tämän perustan ihmisten hyvinvoinnille. Ja sitten tämä lähimmäiset ovat siinä sitten lähimmäisen rakkautta osoittaen niin kuin turvana lähimmäisenä. Ja usein myös tilkitsemässä niitä aukkoja, joita väkisin jää, vaikka tämä yhteiskunta kuinka hyvin yrittäisi asioita hoitaa. Minusta tässä kiikussa koko ajan ollaan keikkumassa ja joku ratkaisu pitää tehdä.
Sovitaanko niin, että jos te haluatte kommentoida tähän jotain, niin kommentoikaa. Mä voisin sitten sanoa, jotta työaikalainsäädön mukaisesti suntio pääsee kotiin, niin
mutta joo, se haluaa laulaa.
Niin, sitten me tehtäisiin niin, että kommentoikaa te, mä sanon jotain ja spiikkaan samalla Joosen.
Sanotaanko loppupuheenvuorot tästä?
Sanokaa nyt samalla ja heijastelkaa tähän Jorman kysymykseen.
No jos mä sanon sen verran, niin mä olen tietysti sitä mieltä, että kirkon ei pidä ottaa kantaa minkään puolueen puolesta ja mä oon iloinen, ettei se enää toimi kokoomuksen hengellisenä osastona, niin kuin se on joskus aikaisemmin tehnyt ehkä. Mutta mä vierastan sellaista kirkkoa, joka niin kuin arkailee ja pesee kätensä jokaisesta yhteiskunnallisesta keskustelusta ja ympäristöstä sen takia, ettei vaan nyt tulisi sanoneeksi tai ottaneeksi kantaa yhtään mihinkään. Että kyllä ne kysymykset siitä, että mitenkä me ollaan suhteessa toisiin ihmisiin ja mikä on oikein ja väärin, niin kyllä ne on yhtä lailla akuutteja niin uskontojen piirissä kuin politiikankin piirissä. Ja politiikka on paljon muutakin kuin puoluepolitiikkaa. Se on kaikkia niitä meidän arkisia valintoja, joita me joka päivä tehdään. Ja mä näen mieluummin sellaisen kirkon, joka menee rohkeasti niin kuin joka paikkaan, myös jopa puolueisiin tai niiden liepeille, kun että kun kirkon ihmisten kanssa useasti kun työskentelee, niin en mä voi sanoa mitään ennen kuin mä oon kysynyt sieltä ja täältä ja tuolta elimeltä luvan ja senkin jälkeen vielä niin vedetään takaisinpäin hiukan, ettei vaan tulisi suututtaneeksi ketään missään suunnassa. Niin sellainen kirkko, eihän se Jeesuskaan nyt niin kuin istuskellut vaan jossain toimistossa ja odottanut, että antaisi sieltä puhtaasti hengellisiä lausuntoja, vaan se meni joka paikkaan ja niin kuin tapasi erilaisia ihmisiä ja piti kiinni siitä omasta jutustaan erilaisissa ympäristössä erilaisten tyyppien kanssa.
Ja niin musta pitää poliitikon toimia, niin musta pitää kirkonkin toimia. Ja talousblokkarin kanssa.
Mä sanon ihan lyhyesti vaan sen, että haluan välittää sen viestin, mistä aloitinkin, että Raamatusta löytyy paljon edistyksellisempiäkin aiheita kuin vaikka homovastaisuus. Sieltä löytyy erittäin radikaaleja kommunistisia ideoita. Ja päätän sen lukemalla täältä Jeesuksen tekstiä. Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän isännekin armahtaa.
Joo, niin mä sanon vielä loppusanat tässä. Kiitos Jorma Lentilä, otit hyvän puheenvuoron tuohon loppuun. Tämä on minusta hyvin oleellista tässä ajassa, koska mitä me näen sen vaara, että me ollaan tekemässä almuyhteiskuntaa tästä maasta. Ja mitä näen, että tavallaan kirkko myös on ollut tukemassa tietyllä tavalla. Esimerkiksi tekemällä jotain, nyt on henki päällä kampanjoita kiertämällä Suomea, joka on täysin liittynyt tähän Niinistön kampanjaan, siihen pienten asioiden, mikä niin se olikaan. Niin tavallaan niin sitä niin ideologiaa tässä on myös. Ja sehän tietenkin, siinä on se vaara, koska sehän sopii kirkolle hyvin helposti tämmöinen almojen antaminen perinteisesti, että me nyt saadaan sitten toteuttaa sitä lähimmäisen rakkautta oikein kunnolla sitten. Että kiitos Jorma tuosta puheenvuorosta. Mutta se mitä minä nyt sanon loppu Raamatun lauseen, kun Anttikin tuossa sanoi, niin kuitenkin minä sanon, että armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. Se on mulle ainakin se motto kaikessa. Ja mitä Anna tuossa niin sanoi just siitä, että pitää mennä jo tavallaan haastamaan joka paikkaan niin kuin Jeesuskin, niin rikkomaan niitä ulos sulkevia rakenteita joka paikassa siellä, missä me itse kukin liikumme. Aamen.
Minnäks me nyt pois tästä voi jäädä tällä?
Kiitos hei teidän keskustelusta. Tämä on ollut erittäin innostavaa ja kiinnostavaa. Jos mä olisin tiennyt, että tämä on näin maltillista, niin mä en olisi pyytänyt etukäteen anteeksi, koska mä tunsin etukäteen vaan tuon Sadimman ja tiesin, että kuinka kirkkovihamielinen se on. Ja vaikka se on pappi, niin mä ajattelin, että tästä täytyy seurata jotain hyvää, mutta onneksi te kuitenkin tasapainotitte tätä tällä tavalla. Mä ajattelin aluksi, että mä en sano mitään, mutta sanon silti tähän loppuun, kun tämä keskustelu oli näin kiinnostavaa ja myös kommentit oli hyviä. Anna jossain sivulauseessa sanoi, että kuvasi kirkkoa ja sitten sanoi jotenkin näin, että toinen toistensa taakkoja kantaen. Ja tässä hän viittasi Galatalaiskirjeen 6. luvun 2. jakeeseen, jonka selityksestä Martin Luther kirjoitti, tämä on minun kihlattuni, tämä on minun Katariina von Bora. Siis hänelle tämä kohta oli niin merkityksellinen. Ja mä ajattelen, että kysymykseen siitä, että pitääkö Kallion kirkkoon päästää vasemmistolaisia, tai pitäisikö meidän muuttua punavihreäksi, niin mä ajattelen, että kirkon näkökulmasta olennainen kysymys on se, että onko ihmisen puolella aidosti vai onko ihmistä hyväksikäyttämässä ja vastaan. Ja mä tulin siis Kallion kirkon kirkkoherraksi Eirasta, Suomen rikkaimpien ihmisten joukoista, Tehtaan kadulta Agrikolasta. Ja mulla on semmoinen tuntuma, että ne pankkiirien lapset, jotka kävi mun rippikoulua, ja ne isät ja äidit, jotka miettivät, että millään tavalla mä saisin käytettyä aikaa, että mä en niin kuin täydellisesti tuhoaisi mun perhettä ja näin. Mulla on sellainen tuntuma, että niillä oli ihmisenä kuitenkin joitain samoja kysymyksiä kuin niillä, jotka ovat heidän ehkä noin niin kuin työpaikkojensa hyväksikäyttämiä. Ja tämän takia mä ajattelen, että on erityisen tärkeää, että paitsi että me luetaan se Galatalaiskirje 6.2, kantakaa toistenne taakkoja, niin te täytätte Kristuksen lain, niin me luetaan ne seuraavat jakeet myös. Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään,
pettää itseään. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan, silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen. Ja nämä olkoon meille vahvistukseksi siinä, että meidän tehtävä on yhä uudestaan ja uudestaan kysyä, missä on hädänalainen ja missä sitä potkitaan päähän, ja paljon aikaisempaa rohkeammin puuttua siihen kirkkona. Mutta mä väitän, että meidän tehtävä on myös yhä uudestaan ja uudestaan kysyä, että missä on 4,1 miljoonan ihmisen yhteinen nimittäjä, ja kysyä, että onko jotain, missä me voitaisiin heitä kokonaisuudessaan puolustaa. Näissä ajatuksissa kiitos vielä Antti ja Anna ja Kai. Tämä oli erittäin rohkaiseva ja jotenkin kaikella tavalla hieno ilta. Kiitos myös teille, rakkaat sanan kuulijat. Puhukaa hyvää tästä kirkosta. Tämä tarvii tosi paljon puolustajia ja tämä on erittäin helposti erinäisten poliittisten puolueiden, aivan muiden kuin näiden täällä tänään esiintyneiden kaapattavissa. Joten kertokaa tästä illasta sanokaa myös hyvä sana. Nyt mä pyydän, että laulaja ja lauluntekijä Joosi Keskitalo tulee meitä vielä.
Me jätetään Joose Steitsi sulle.
Tahdon laulaa teille yhden laulun tällaisena iltahartautena. Ja on aina vaarallista antaa laulajalle viimeinen sana, joten käytän sen hyväkseni. Ja tahdon sanoa teille yhden asian, hengellisen asian, vaikka sitä pitikin ehkä vähän vastustaa tässä. Se on se, että oli mies nimeltä Johannes. Hän oli huutava ääni erämaassa. Ja hän sanoi, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jotenkin tähän tapaan. Halleluja!